Ambasadori Vijeća za implementaciju mira su izašli iz svog mandata i jednostavno žele da oni budu zakonodavac u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj. Narodna skupština Republike Srpske nijednim svojim činom nije prekršila niti Ustav Bosne i Hercegovine, a niti Ustav Republike Srpske. Pozivaju da je Narodna skupština Republike Srpske djelovala antidejtonski, jer je donijela zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, to je usvojila nacrt zakona, ali to nije tačno iz prostog razloga, jer u Dejtonskom mirovnom sporazumu nigdje se ne pominje da je pravosuđe, odnosno Visoki sudski i tužilački savjet, dio Dejtonske Bosne i Hercegovine, niti dio Ustava Bosne i Hercegovine. Samim tim, to je nadležnost entiteta i entiteti mogu da o tome odlučuju. To je naše mišljenje, to je naše pravo da donesemo taj zakon, a njihova reakcija je samo još jedan dio da oni ne žele jednostavno da sagledaju mišljenje druge strane i ne žele u Republici Srpskoj da imaju partnera, nego žele da imaju podanika kome će oni da nameću zakone, postavljaju funkcionere i donose uloge umjesto izabranih, donose odluke umjesto izabranih organa, odnosno same Narodne skupštine, vlade i drugih tijela.